Lan astearen amaierara heltzen ari gara eta astebururako irakurgaiak proposatuko dizkizugu orain entzule, gaur 8 astekarian biharko zenbakian jaso dituzten perlen berri emango dizugu astekariko arduradunarekin berarekin, Amagoia Mujikarekin. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Ba, eskerrik asko.
Perlak deitu ditugu etzara kexatzeko.
Ba, izu polita.
Badirelako batzuk, eh? Atzerrira botatzen duzuen begiradatik hasiko gara eta oraingoan esango dugu Kanbodiara erreparatu duzuela, han umezurtegiak dauden tokien arteko ibilbide turistiko bat edo planteatu dutelako, baina atzean negozio ezkutu bat duelako honek guztiak. Azaldu guzu atalez atala kaso.
Bai, nonbait Kanbodian 2005 urteaz geroztik ba, turismoak sekulako azkundea izan du. Esate dute 140%-eko azkundea izan dula. Eta umezurtegiek ere gora egin dute turismoarekin batera, 165% inguru. Esate dute gaur egun 425 umezurtegi daudela legalki registratuak eta pentsatzen da askoz gehiago daudela modu irregularrean edo orduan umezurtegi asko daude. Eta ara iristen dien turistekin ba, negozioa egin dute Kanbodiako jendeek. Eta bueno, iten dutena da tur moduko bat edo ibilaldi moduko bat umezurtegietan barrena. Ez? Bost zentro, $20 eta txalde bat, olaxe planteatzen dute. Eta, bueno, area juten dian turisten bueno, laguntzeko grina hori edo karitatezko zea horrekin ba, negozioa egiten dute bete-betean. Kontatzen denez, adibidez, ibilaldi hortan, esaten diete, bueno, erosi arroz pixkat edo freskagarri batzuk umei eramateko, zegozeak egoten dira, orduan, turistak gelditzen dituzte denda jakinetan, egiten dituzte bere erosketak, juten dira bere borondate onguztiarekin umezurtegira eta anuzteituzte teorian umeentzako dian jaki eta edari horiek. Eta umeek ez dituzte jaten, ze bueltan berriro dendara eramaten dituzte turistek joan orduko. Alegia, umezurtegia, ibilaldiaren gidaria eta dendaria, bueno, daude sare berdinean, eta esate dute, turistek nahi dute karidadea banatu, eta pena ematen dira, pues guazen negozio egitea horretatik.
Hortaz aprobetsatuko gara.
Hortaz aprobetsatuko gara, eta bueno, biztan da, kaltatuenak umezurtegiko umeak diela, ze beraientzat izan behartzuna, ez da iristen. Eta gaina kuriosoa da, ze umezurtegi hauetan ez daude umezurtzak bakarrik, batzuk bai, asko aita edo ama badituzte, baina igual familia handiak dira ez daukate modurik, bueno, familia aurrera ateratzeko, eta batzuk umezurtegian uste dituzte. Gainera, nola, negozio bilakatu dan, umeak ere behar dituzte umezurtegietan, eta, bueno, promesa egiten diete, ondo zainduak egongo diala, ikasketak izango dituztela, hori da. Asko nekazal gune txiroetan harrapatzen dituzten umeak dira, eta umezurtegitara eramate dituztenean, umeek topatzen duten realitatea da, hori, turisten ibilaldi hoietako, beste
txotxongilo batzuk dira,
hori da, geldialdi bat diela, ez daukatela jateko nahikoa, egoera oso eskasa dala, eraikuntzak ere ez daude baldintza honetan, irakasle dira borondatez juten dian gaztetxoak, aste batzutarako juten diana, junetorrian ibiltzen diana, orduan oso panorama latza da umeentzat, ze biztan da aberasten dianak ez diala umeak. Eta hori gutxi ez, eta iluntzetan askotan, umezurtegitatik bialtzen dituzte irigunera, turistak zerbeza batzuk hartzen ari dian tabernetara, karteltxoekin limosna eskatzera. Eta umezurtegitako umeak dira, eta bertako arduradunek bidaliak, igual gaueko ez dakit ordu txikitan, 7 urteko ume batek, zeharkatzen du irigustia, limosna bilajuteko.
Tematikarekin lotuta, eta turistek ere, ez da, euren karitate hori emateko identifikatzen.
Eta limosna hori ez da umearen zatizaten, baizik eta negozio buruaren zat. Eta hori guztia gutxi ez, eta gainera pederasten biktima dira. Datu ofizialen arabera Kanbodian 540.000 umezurtz inguru daude, aur guztien 9%. Eta nunbait, umezurtzak dienak eta zentro horietan dauden umeak askoz aukera gehiago daukate pederastiaren biktima izateko. Ze turista batzuk joaten dira arroza eta freskagarriak erostera, baina beste batzuk joaten dira umeekin harreman sexualak izatera. Hori gauza jakina da ere. Orduan, bueno. Biztan da, negozio honen parterik txarrena, umeek jasaten dutela eta norbait aberasten dala. Eta kuriosoa da, deitzen dietelako irri tristearen armada. Ze ume hoiek, ba hori, badaukate irriño triste bat, oso ondo gelditzen dana turisten argazkietan, eta ez, eta turista hoiek gaina joango dira txea pentsatzen, bueno, ba zerbait egin dutela ume hoien egoera hobetzearen. Eta, bueno, ez tristea, Kanbodiako historia.
Zenbaiten miseriatik batzuek egiten duten negozioa, edo norbere interesak asetzeko bidea beraz, Kanbodiatik ekarri duzuena. Gurera etorriko gara orain, atzera begira jartzeko, baina gaur egun ere, ba, garrantzitsua den gai bat aipatzeko, memoria historikoaren aldarrikapena azken urteotan presente dagoen gaia delako, eta bereziki horretan, bueno, betaurreko morea jantzearena ere bai, eta zuek ekarri duzue astekarira hori. 1936ko gerrak emakumeengan izan zuen eraginaren berri jaso duzuzuk zeuk amagoia, bigarren lerroan egotera kondenatuta egon ziren horiek ere sufritu zutelako, lehen lerroko ekadina edo gehiago esango dugu.
Bai, joan dan hastian Azpeitin izan zen ueuren markatu jardunaldi interesgarri bat, bakea gugandik eraikitzen, egia, justizia, reparazioa eta berriro ez errepikatzeko bermea izenazun jardunaldiak, eta horren baitan, bazegon itzaldi bat emakumeengan izandako errepresioaren berezitasunei buruzkoa. Eta hor, bueno, Lourdes Errasti geografia eta historian lizentziatua da, Arantzadi Zientzia Elkarteko ikertzailea eta osteoarkeologian aditua. Ikusi dugu azken asteotan Gaztelun horren Sagardia Goñi familiaren ezurdurekin eta lanean, Arantzadiko Lourdes Errastia horregatik ere ezaguna da. Eta berak eintzun jarrizun fokoa 36ko gerran emakumeengan izandako errepresioa nola emantzan eta zer izantzan. Oso kontakizun zehatza egintzun, argazki asko, errepresioak zenbat aurpegi desberdin izan zitun emakumearentzat eta kontatzen ez den historia hori kontatu zuen, eta oso interesgarri izan zen, eta hori ekarri dugu gure erreportajera, Lourdesek emandako datuetatikan abiatuta. Orduan, bueno, beha komentatzen zuna zan, errepublikarekin, errepublikak emakume aurpegia zuela, eta horre Ibarren Errepublika aldarrikatu zenean emakumeak kalera atera zirela, eta ordura arte, bueno, ahots politikorik ez zeukaten emakumeak aldarrikatzen hasi zian behaien parte hartzea politikan, eta bazirudin, ez, bueno, zerbait mugitzen edo aldatzen hasiko ote zen, gero gerra lertu zenean, ba, berriro gauzak okertu ziren, eta emakumeak ba, gerran sufritu zuen asko, eta ez da asko hitz egin horri buruz. Komentatzen izun leno mikroetatik kanpo, ez, ba, orain dela urte batzuk Elgetan gudari batzuei egindako omenaldi batean, nola gizonezko gudari batek bizirik zegoenak esatezun, benetako heroiak ez zirela beraiek, ez, lehen lerroan fusilak eskuan hartuta zeudenak, baizik eta lehen bigarren lerroan gelditu zian emakumeak zirela benetako heroiak, eta pixka bat Lourdes Errastiren kontaketan hori da ateratzen duzun ondorioa, ez? Gorra zan lehen lerroko gerra, baina bigarren lerroko gerra oso latza izan zen, eta gaina kasu askotan ez da kontatu edo ez da horri buruz ez erritzegin.
Zaio aitortu nola baita, ez da?
Hori da. Orduan, bueno, gerrarekin, esan behar da, emakume batzuk fusilak hartu zituztela eta lehen lerroan jartzeko pres zeudela, baino berehala erretiratu intzituzten. Zergatik, ba, Lourdesek esplikatzezun bezala, soldaduak distraitu egiten zituztelako, ez. Eta hori oso esanguratsua da, ba, adierazten duelako ere, garaiko gizartean nola ikuste zen emakumea, eta zein irudi zegokion, edo zein paper emate zintzaion, ez. Distraitu egiten zitun soldaduak, ez. Azkenean zan, objektu bat, edo gorputz bat, edo desio bat lotutako zerbait. Eta adibidez, badago horrekin lotuta, Keipo de Llano, general fasistak 36ko uztailean Radio Sevillan esan zuen gauza bat karri nahi detonea, ze horrek oso ondo adierazten du ere emakumea nola erabilia izan den betidanik, ez bakarrik 36ko gerra, baizik eta gerra egoera guztietan, adibidez bortxaketa gerrako arma estrategiko bat izan da, eta erabilia izan da emakumea beti, behai zuzenean mina egiteko, inguruko gizonezkoei eta komunidadeari orokorrean mina egiteko ere. Orduan, Keipo de Llano general fascista honek esan zuen, nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre y de paso también a las mujeres de los rojos que ahora por fin han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará.
Itzeziz, gerra estrategia baten baitan kokatzen da.
Bai, bortxaketa argi eta garbi, eta netzako oso gogorra, ez? Egia da lare, eta Lurdese komentatzezu, naiz eta bortxaketa gerran erabili den arma estrategiko bat izan, oso zaila da bortxaketaren arrastoak eta biztaratzea, ze bortxatua izan dena kontatu egin behar du nola baita, ez?
Bai, ere mu intimora pasatzen den kontua da.
Bai, eta askotan ez da kontatu. Oso testigantza gutxi jasodia, zuzenean, ez, esan dutena, ba, ni bortxatu izan naiz. Ze kontatzeak batzutan esan nahi du, bigarren aldiz biktima bihurtzen zehala eta estigmatizatua zaudela, ze jendartean bortxatu izan den emakumea nola begiratzen dan, ez? Eta garaiko jendartean, bueno, gaur egun ere segurazki pasatuko da, baina garaikoan pentsatzen dut gehiago. Eta horren harira, badago kontakizun bat Elgeetako emakume batek kontatua, baina Antxoni Telleriak, Sosota Baserrikoak, baina gertatu eta 66 urtera kontatu zuen lehen aldiz bortxatua izan zela. Hau horre Elgeetan memoria historikoaren inguruan intxorta 1937 elkartea sekulako lana egiten ari da. Eta haiei kontatu zien, oindala urte gutxi, lehenengo aldiz kontatu zuen, nola izan zen bortxatua, ez esaten du goizeko 3:00 ez ezagun batzuk baserrira etorri ziren, belbeltzak ez ziren, gure aldean pixka bat tostatuak. Erderaz ondo moldatze ziren. Nire iritzia da kanpotarraiek horrelako orduetan bakarrik ezin zutela baserria aurkitu, herrikoek lagunduta etorri zirela. Eztabaida sortu zen, ia bortxatu edo ez bortxatu. Gero bultzaka hasi ziren eta azkenean aitari buruan tiro egin zioten. Odolustu egingo zen, orduan nik eskua buruan jarri nion. Bigarren tiro egin zioten eta niri eskuko atzamarrak birrindu zizkidaten. Amari berriz, kulatazoka burua apurtu zioten, konortea galdu eta ez zuen berreskuratu. 10 egunera hil zen. Bortxatzaileek ikusi zuten, onean ezin zutela ezer egin. Txarrean, dena. Hilketak, bortxatu eta dena. Uztet ez duela ezer gehiago esan.
Ez interesi zut ezer gehiago aldetuko.
Bai, kuriosoa da hori ez, 66 urte, hori guztia barruan eukitzea eta kontatzea, ba, ondoren eta gaina ez ezagun batzuei. Eta, bueno, nik uste hau pasako dala eta eskerra kontatu duen, ez?
Bai, horria. Horrek usten duen ikasgaia gati bakarrik bada ere, eskerra kontatu duen, eta ausardia hori izan duen. Bera jakingo duza errazoi gatik izan den 66 urte gerora, baina eskerrak kontatu duen.
Bai, eta gero bortxaketen historiarekin ere, badago Euskal Herrian ikono oso importante bat, Larraga, Nafarroko Larraga herriko Marabillas Lamberto Joldi, 14 urteko neskato bat zen, aitaren bila etorri zen Guardia Zibila, ez bere bila, baina berak esan zuen aitakin jun naizula. Ordurako ja ikusiak zeuden jendea fusilatzen zutela eta etzen fiatzen bere aitarekin zer egingo zuten eta ordun ba oso ausart esan zuen ez ni aitarekin noa ta bueno, ba etorri. Eta bueno, bortxatu zuten behin ta berriz gau guztian, azkenengo aldiz bere aitaren aurrean bortxatu zuten, fusilatu aurretikan. Eta gero bere gorputza birrinduta txakurrei emantzieten jateko eta gero erre egin zuten arrastorik ez geratzeko, ez? Eta adibidez, El Marabillasen historia iritsi da guganaino, baina inbeste eta inbeste ez dira iritsi.
Horria.
Baina bortxaketak eta fusilaketak eta erailketak aparte emakumeak gerran eta hori Lurdeseko sondo esplikatu zuen bigarren lerroan edo atzeguardian zer lan egiten zuen, ez? Ba, soldaduak zaindu behar zitun. Jaten eman, soldaduen erropak josi, zauritutako soldaduak hartatu, asko erizainak izan zian ere. Hori guztia egin behar zuen, baina hortaz aparte, etxean ere lana zegoen egiteko.
Eta Txiko Andre eta amaziren.
Hori da, baina gizonezkoak etzeuden etxean, orduan normalean gizonezkoak egiten zituzten lanak ere bere gain hartu zituzten. Uzta jaso, uztailean lertu zen gerra eta uzta jaso beharra zegoen, bai edo bai. Urte guztiko lana hortzeon eta urte guztiko biziraupena. Arrantzan ibili, etxeko lanak egin, familiaren zaintza bere kargu hartu, miseriak kudeatu, aurrak zaindu etzegoen zer janik ere. Eta horrez gain, erailtze zituzten gizonen dolua beraiek egite zuten. Sufrimendu isila izan behartzun, zintzuten kontatu. Bere aita edo anaia edo senarra, edo semea fusilatua izan zala, ez? Hori izan gainea, bueno, ba, gorriaren zea izatea, ez, familia arteko izatea. Orduan, egia izan oso kontaketa latza egintzun Lurdesek, oso interesgarria, eta nik uste gauza asko argitzen dituna. Eta ez dena kontatuko, beste.
Bestela inorkiztina korriko biara.
Baina bai gustatu zitzaidan bukaeran esan zuna, gerran denak omentziran galtzaile omen dira, hola esaten da, ez? Man, igual gizon batzuk garaile igual izango zian, baina ez zen emakume garailerik izan, ez alde batean, eta ez bestean. Zebein gerra bukatuta, Republika garaian izan zekezaketen protagonismo politiko gutxi hori galdu egin zuten emakumeek, eta berriro sukaldera erretiratu behar izan zuten, etxe barruko zaintzara. Eta oso gogoeta interesgarria iruditu zait. Gerran galtzaileak eta garaileak baldima daude emakume guztiak galtzaile izan zirela.
Hori da. Bueno, gogorra eta potentea, hortik ikas daitekeen erako, baina barruan uzten duen impresioa nik entzun da bakarrik gogorra da, egia esan. Eta bukatzeko elkarrizketa bat aipatuko dugu, lehen sektoreari lotua, ene sindikatuko Nafarrako lehendakari izendatu berriarekin egontzaretelako, Imanol Iberorekin.
Bai, Martxelo Diazek egin dio elkarrizketa, oso interesgarria. Imanol Ibero da eneko Nafarroako nekazaritza eta abeltzaintza sindikatuko presidente berria, 28 urte ditu, eta ardo ekologikoa ekoizten du mendiko upategian, bere aitarekin batera. Oso interesgarria da ikustea 28 urteko, ez, ba, gazte batek nolako ardura hartu duen eta nolako apustua egin duen bizimodu baten alde. Eta oso gauza interesgarriak esaten ditu horri buruz, gaztei eta lurraren atxikimenduari buruz, eta gauza hoiei buruz. Beak esaten du, ene Nafarroa sindikatuko exekutiba berri bat omen do, batez besteko adina, bastante gaztea diala, eta nonbait hor badago haize berri bat edo, ez, mugimendu bat, eta hori oso importantea da, baina exekutiboko egoera ez da maila berean ematen realidadean, eta realidadean gertatzen ari dana da, nekazaritza eta abeltzantzaren sektorea zahartzen ari dela, kasu askotan jubilatzen ari dela, eta erreleborik gabe. Horrek dakarren guztiarekin. Orduan, beak oso garbi esaten du, ba, horri buruz, ez? Esaten du nekazaritzaren munduak ez dula gazteongan aparteko sugarrik pizten, ez dago laolago berezirik horrekin jarraitzeko, eta beretzat berriz hori izan dela pizgarria, ez? Ikustea, ba, nekazaritzak zein bide daraman, ba, gazteak bizimodu ateratzeko horre ibili behar izaten dutela kurrikuluma botatzen, aldi baterako lanetako lanak egiten enpresetan, hiriko lantegietan, lan prekarioetan, eta ez dutela ikusten inguruan baliabide pilo bat dituztela nekazaritzan eta abeltzantzan bere kabuz aurrera egiteko.
Lehen sektorean bidea egiteko.
Bai, eta beretzako hori izan dela pizgarria. Eta esaten du, ba, beti esan izan dala, ez, nekazariak oso gaizki bizi direla, oso lan gogorra dola, beti daola zeina, eta ez, bueno, badakigu diskurso hori. Asko aldatu dala hori, dal diskurso bat sartu digutena, ez dala erresa, baina ez dala esaten dutena bezain txarra, eta baditula bere abantailak. Orduan oso interesgarria da, eta gero oso garbi uzten ditu ere, ba, zer erronka ditun enek aurrera begira, eta zelan egingo duten.
Bueno, beraz, Nafarroan lehen sektoreak izan ditzaken erronkei begira batetik, eta nekazari edo lehen sektoreko bain nekazari gisa berak duen bizimoduaren abantailak bestetik. Perlak esan ditugu, hiru ekarriera egin dizkiguzu, ez dakit beste amuri jaurtiko diezun entzulei edo horretan utziko dugu, namagoia?
Ba, horretan beste inorrek ditu.
Aztekaria osorik ekarri gabe.
Bai, baina, bueno, baditugu asteroko kolaborazio oso interesgarriak, batzuk asteontako urteurren etaren zuetenaren urteurren horri begirakoak, beste batzuk Altsasuko gertaeren bertsio ofizialaren inguruko komiki oso polit bat, bueno, badaude.
Spoiler gehiago,
bai, badaude.
Horrela gurtuko zaitugu, ba, Magoia Mujika, mila esker, urera batu eta hortzortzin bildutakoen aurrerapena egin diguzulako, aste buru onona pasa eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, berdin, agur.
gurutzatu gurekin zebrabidea.